Вітаю глядачів YouTube-каналу «Чорна лампа», YouTube-каналу телеканалу «Прямий». Мене звати Валерій Калниш, і це інтерв'ю «Під лампою». Сьогодні мій гість – це Юрій Гудименко.
Вітаю. Бажаю здоров'я.
Бажаю здоров'я також. Пан Юрію відомий там своєю політичною кар'єрою, і він один з лідерів, лідер руху Демсокира, а зараз сапер Збройних Сил України. Я не помилився, так? Саме сапер.
Ні, не помилився, правильно.
Пане Юрію, про це в мене буде перше питання, саме ось фахове, так? Наскільки неочікувано для всіх нас було, коли Збройні Сили України перейшли в наступ на півдні, що ми стикнулися з великими довгими мінними полями, які на десятки, я бачив цифри навіть на 30 кілометрів, вони розтягнуті. Наскільки це було для нас неочікувано, як вам здається, і як ми зараз вигризаємо фактично нашу землю?
З трудом. Ну, тобто, це було насправді досить очікувано, тому що коли історики майбутнього будуть досліджувати цю війну, вони будуть вказувати на те, що в нас в той момент, коли росіяни ще не почали вгризатися в землю, ще не почали ставити мініполя, робити лінії укріплень, ну, ті, які ми бачимо зараз, да? У нас на той момент не було ані сил, ані засобів, на жаль, для того, щоб рухатись вперед. Не було достатньо резервів, не було достатньо сучасної зброї, не було можливості використати цей момент. Ми почали отримувати зброю зараз, але за цей час росіяни встигли закупатись. Тобто я не думаю насправді, що я навіть впевнений, що ідеального виходу тоді не було. Кожен вихід був ризикований. Тобто або ми вберемо там останні резерви, огляємо якісь участки тилу і просуваємось, або пробуємо просуватись десь на якихось ще напрямках, окрім Херсонського і Харківського, або чекаємо сучасної зброї і більш сучасної підготовки нових бригад. Тому сталося так, як сталося. Рішення було прийнято, воно, я певен, що воно було важке. Ну, а результати ми бачимо зараз. Є проблема, вона є завжди. Ну, до такої війни не були готові навіть країни Заходу. Ми це бачимо, розуміємо навіть по номенклатурі озброєнь, яка є у них. Відповідно, ми можемо говорити зараз абсолютно впевнено про те, що, наприклад, у повітрі зараз те, що ми робимо з FPV-дронами, взагалі з використанням дронів, з використанням безпілотників, це вже війна 21 століття. А в плані розмінування, наприклад, ми ще досі плюс-мінус в середині 20-го століття. Тому що для розмінування, окрім живих саперів, які мають працювати в сіряку фактично, да, заходить перед наступаючими частинами, не було вигадано чогось такого, щоб могло їм серйозно допомогти. Тобто це не секрет, це всі знають, да? Тобто немає якихось там гіперновітніх розробок в цьому плані. Те, що було, там окремі роботи або радіокеровані пристрої для розмінування, вони були для спецназу, вони коштують неймовірних коштів, вони дуже прихотливі в обслуговуванні. І вони не можуть використовуватись масово так, як нам потрібно. І я не буду казати про те, там, на якому етапі зараз вирішення цієї проблеми, я не маю права, але ми дуже сильно відставали. Ми – це весь цивілізований світ. Тому що з'ясувалося, що весь цивілізований світ фактично не має можливості нічого протиставити старій міні ТМ-62, яку укладали по шахматки в декілька рядів, да? Просто фізично немає що запропонувати. Да?
Пане Юрію, про авіацію. Слухайте, ну я відверто кажучи, я офігів, коли ми побачили ось ці дані, що ми самі передали стратегічну авіацію, ми самі передали ці ракети Х, бомбардувальники, Ми дійсно не готувались до війни, як я не маю на увазі там останні роки, там починаючи там з 19-го, зокрема. А взагалі ми не припускали навіть думки такої, як вам здається, що війна між братерськими народами взагалі можлива. Ми думали, що так воно і буде. Як вам здається, чому такий нігілізм був по відношенню до перспективи?
А знаєте, мені здається, що тут немає єдиної відповіді. Тобто немає відповіді, яка відповідає на всі запитання. Я думаю, що там був комплекс, як часто це буває. По-перше, значна частина української верхівки виходила з на 90-ті роки, да? Ми говоримо про 90-ті, про передачу бомбардувальників. Значна частина української верхівки виходила з ЦК КПСС. І ті люди, які керували іншими республіками, на той момент СНГ, да, вони ж були їхніми друзями, вони вчилися разом, вони десь конкурували, десь сперечалися, але мало хто уявляв, що ми будемо з ними воювати, да, на той момент. Друге питання, що тоді економіка була в дуже фіговому стані, в дуже фіговому. І на той момент я спеціально пішов дивитися, що на той момент, коли ми передавали ті ракети, які з нас зараз прилітають, і коли ми передавали ті стратегічні бомбардувальники, що зараз запускаються ракети, то не було протестів, не було якогось гвалту в пресі, да, не було якихось мітингів. Багатьом здавалося, що це єдине вірне рішення на той момент, дуже багатьом. Тому що Росія нам за це списувала борги за газ, і ми вважали, що ми віддали непотрібний мотлох, який нам ніколи не знадобиться, і який ніколи не буде використано проти нас. Ми його віддали за можливість не платити по своїх боргах. В результаті ми по своїх боргах платимо, але дуже не так, як хотілося.
Скажіть, будь ласка, зараз ось політика нового часу під час війни. Давайте так, ви дуже слушно зауважили стосовно того, що дійсно тоді не було такого сприйняття і дійсно віддавали нібито мотлах. Невідомо, коли і де його можна було застосувати, а борги ось вони, так? Ось їх взяли і списали. Як вам здається, історики майбутнього, коли вони будуть дивитися, або люди майбутнього, українці майбутнього, коли вони будуть дивитися зараз на війну, на те, як у нас події розгортаються, до чого вони можуть бути критично налаштовані і казати, слухайте, так це ж настільки елементарно, це ж можна було зробити ось так. Чому ви зробили ось так? Чи є якесь таке візіонерство в цьому напрямку у вас?
Я абсолютно впевнений, що наші діти, наші онуки, вони будуть впевнені в тому, що Росія є ворог, в тому Росія є ворог споконвічний, вони будуть це пам'ятати. І вони будуть дуже сильно дивуватися, що в нас були проросійські партії, проросійські сили, що президенти дозволяли собі проросійські якісь там дії. Я пам'ятаю, що мене тоді ще школяра 30-ї школи міста Запоріжжя водили на проспект Леніна біля пам'ятника Леніна, на площі Леніна, світом на Дніпрогесі імені Леніна, озеро Леніна, в якому плаває остров Леніна, для того, щоб махати українськими і російськими прапорцями. Це 90-й не пам'ятаю, якісь 90-й або там щось в такому плані, 90-ті роки, тому що приїжджав в Запоріжжя Кучма з Володимиром Владимировичем Путіним. Тобто
це був, здається, 90. Ні, це був, так, здається, це був 99-й рік. Я чому? Я теж з Запоріжжя.
Я знаю. Я ж чому підводжу, так.
І це дійсно там був нюанс один. Чи це, здається, вже в нульових був, там в 2001-му, може 2002-му, я чого пам'ятаю. Моя майбутня дружина, ми їхали, а вона на зйомки їхала, вона їхала знімати на Дніпрогесі, коли Кучма з Путіним пішли, значиться, там садити дерева. Так ось, дерево, яке вони посадили, путінське, здається, воно засохло там за тиждень. і його викопували і садили нове вночі, так, щоб ніхто не побачив, що ні-ні-ні, путінське дерево не може засохнути взагалі. Так, і цей совок, так, це було дуже круто. Вибачте, я перебив, так.
Так, і, але якщо я зараз буду говорити про те, що наші там діти там, чи онуки будуть говорити про те, що не можна було роззброювати взагалі, то от в цьому я, на жаль, не впевнений. Просто з особливості людської психології. Люди дуже прагнуть забувати страшні речі, дуже прагнуть. Це їх, ну, це захист психіки, да? Ну, не можна в цьому звинувачувати. Це просто психологія. Люди дуже прагнуть забувати щось страшне, і після війни прагнуть не згадувати війну, а думати про мир, про розбудову, про фактично там нове життя і так далі, і так далі. І насправді далеко не завжди в країнах, які дуже сильно потерпіли від війни, застосовується парадигма про те, що тепер ми ніколи не маємо бути беззбройними. Проходить 10 років, проходить 15 років, і розпочинається скорочення армії, розпочинається скорочення видатків на закупівлю озброєння. І це саме те, чого я не хочу. Я хочу, щоб ми більше ніколи, ніколи не допускали навіть думки про те, що на нас можна напасти. Тому що наявність зброї, вона застерігає і дає більше шансів на мир, набагато більше, ніж її відсутність гарантована будь-якими документами. Тому що зброя надійніша за документ. Зброя, ну, зброя пробиває папір, а папір зброю пробити не може.
Пане Юрію, і до війни ви відзначались таким свідомим радикалізмом і у заявах, і у діях. А війна, ваша присутність вас на війні, вона вас якимось чином змінила? Ви щось таке про себе зрозуміли, чого, про що, можливо, не здогадувались? І, можливо, побратимі, взагалі, як війна міняє людей, які до неї, можливо, не готувались і не хотіли, і не бачили себе військовим, але життя склалось так, що вони там опинились? Що міняється?
Ну, давайте хвилинка чорного гумору. Да? Я зрозумів, що не настільки мені вже подобалася моя права рука. А насправді дуже сильно змінилося все. Дуже сильно. І я думаю, що я навіть ще не усвідомлюю, наскільки. І я впевнений, що змінили всі, хто побачив пекло і кому воно, ну, ніколи вже не забудеться, да? Тому що неможливо бачити деякі речі і залишатися таким, як ти був до цього, просто неможливо. І з того, що точно я помітив, це те, що в Україні з'явилася величезна спільнота людей, десь в районі мільйона, да, які це пекло бачили, і які один одному набагато ближче, ніж багато друзів, навіть рідних до цього. Да? Тобто це дуже, ну, я можу, ну, дуже проста історія. Да? Тобто, там у мене було інтерв'ю нещодавно, і ми виїжджали записувати це інтерв'ю в Ірпінь. Там неподалік кордону з Бучою, там, де ми воювали свого часу, і там стоїть хлопець також в пікселі. Да? Я виходжу, видно, що там плюс-мінус військовий. Він мені щось махає, я йому щось махаю, підійшов. Ми поспілкувалися там хвилин 10, там про він мені розповідав про своїх побратимів, про те, як вони в Бахмут виходили, кого вони втратили, кого вони не змогли забрати. Я йому щось розповідав про своїх. Поспілкувалися хвилин 10, я повертаюсь. Журналісти кажуть: о, блін, круто, ви зустріли своїх там друзів, ви ж так класно спілкувалися, давайте він теж щось розкаже, ви ж, мабуть, давно знайомі. Я кажу, що я його бачу вперше. Просто вперше в житті його бачу в очі. Просто він ідентифікує мене як свого, я теж його ідентифікую як свого. Йому хочеться щось розказати, що зрозуміє тільки свій, тому що в нього щось болить. І це дуже, ну, я в Америці лікувався, і ми коли виходили з аеропорту, ми в Чикаго прилітали на зустріч з українською громадою, І ми виходимо з аеропорту, там стоїть хлопець. Ну, видно, що військовий, американський військовий, по нього чітко видно в американському пікселі. В нього величезна купа чемоданів, і його просто ніхто не зустрів. Ну, тобто, ну, видно, що він, ну, типу, або на щось сподівався, або, ну, він стоїть і ну, типу, не знає, що йому робити. І я зрозумів, що я відчуваю набагато більшу солідарність з цим хлопцем, який не з моєї країни. Не моєї раси, якщо вже так глобально говорити, да? Ну, чим з великою кількістю людей, які, ну, які, наприклад, там, не знаю, там, такої ж національності, як я, такі ж самі українці, як я, може навіть з Запоріжжя, як я, але вони, наприклад, наводять російські ракети на наше місто, да? Тому що якраз зараз ми записуємось, і ну, в Запоріжжі знову прильот.
Так.
І я не дуже розумію, що, ну, я не дуже розумію, як я можу солідаризуватися з такими людьми, да? Тобто я їх за людей не вважаю, якщо б все на те пішло.
Пане Юрію, здається, я розумію, про що ви. Як довго можна нести ось це відчуття братерства, ось це відчуття спорідненості? Як воно може трансформуватися під час, після війни? Так? А що це за надбання, так? І яким чином? Я не хочу використовувати це дуже вульгарно і неправильне слово монетизувати, так? Але якимось чином використати на благо всім нам. Ось це розуміння того, що мільйон людей пройшли війну. Далі, після війни, вони якими будуть? Що буде визначати їх діяльність? Що буде, як буде ось це братерство проявляти себе вже в мирному житті, як вам здається?
Я абсолютно впевнений, що це залежить зараз не від самих військових, які стануть ветеранами. Це залежить глобально від суспільства і від політики. Тому що, ну, від політики, хочемо ми цього чи не хочемо, залежить дуже дофіга чого. Особливо під час кризи, війни чи чогось іншого. Тобто, що має відбутися? Тобто, є... Да. Ну, є фактично лише дві стратегії. От ми можемо притримуватись або однієї, або іншої. Стратегія номер раз. Ми хочемо, щоб люди згадували, що вони ветерани війни, тільки на свята. Для цього нам потрібно максимально реінтегрувати ветеранів в суспільство. Максимально зробити все для того, щоб у них була робота, щоб у них була нормальна здорова психіка, щоб вони отримували класне лікування, щоб вони не відчували дискомфорту на вулицях. І тоді суспільство також не буде відчувати дискомфорту від ветеранів. Тому що другий варіант, він фіговий. Це суспільство розділяється на ветеранів і цивільних. Вони вступають в мовчазний, але серйозний психологічний конфлікт. Коли суспільство поділяється, ветерани ще більше сплачуються в братерство, про яке ви кажете, абсолютно вірно, до речі. Вони сплачуються між собою, тому що весь світ проти них. І починається радикалізація ветеранського суспільства, починається інтеграція ветеранів з організованою злочинністю, починається там використання ветеранів в якихось там розбірках, да?
І ну, тобто каста, створюється каста.
Створюється закрита каста, в яку неможливо потрапити. Угу. Відповідно, ну, той шлях, який нам потрібен, це, звичайно, перший шлях. Тобто є там, щоб людина в реальному житті, там за декілька років після демобілізації, асоціювала себе не те, що я ветеран, да? А те, що я там співробітник цього заводу, я менеджер цієї фірми, я власник цього бізнесу, я батько, я дідусь, да, там, хто завгодно. Це дуже тонке, але дуже критично важливе завдання для держави. І я, на жаль, не можу зараз сказати, що Міністерство ветеранів профільне, да, або хтось, хто підіймав ці питання на такому рівні, що вони хоча б проговорюють чітку стратегію. Я її не бачу. І мене це дуже лякає. Тому що наслідки второго шляху для всієї країни дуже фігові. І не треба далеко ходити, щоб згадати про ветеранів афганської війни, яких відсотково було не те, що в рази, було кратно менше, ніж зараз буде ветеранів у відсотках до населення України. І плани, як діяти після закінчення війни, треба мати не після закінчення війни. Після закінчення війни в ту ж секунду ці плани мають перетворюватись на життя. Плани треба мати зараз. Зараз треба мати стратегію, зараз треба мати розуміння, що ми робимо, що ми точно робити ніколи не будемо, проти чого ми виступаємо, де ми беремо гроші, де ми, як ми переглядаємо політику держави щодо ветеранів. І я ще раз підкреслюю, що я, на жаль, цього не бачу.
Я про те, що можна або не можна відкладати на після перемоги, я ще спитаю. Одне ще особисте питання. Чого ви відчуваєте, коли ви в пікселі, а очі відвертаються від вас? Я стикався, декілька разів мені хлопці розповідали, що людям соромно дивитися вам в очі. Можливо, не соромно, можливо, там якесь інше відчуття, але ваше відчуття від цього.
Ну, мені неприємно, звичайно. Ну, тобто, ну, це дискомфортно. Тому що ти починаєш розуміти, ну, не розуміти, звичайно. Я, дивіться, мозком, я абсолютно точно розумію, що думають ці люди. Я знаю, що їм незручно, тому що йде ветеран, ну, явно військовий, да, він явно поранений. Людина не знає, що їй робити, як відреагувати, да, і врешті-решт вона опускає очі, проходить повз, і в результаті дискомфортно двом сторонам. Дискомфортно йому, тому що він розуміє, що, ну, якось не ок, і що все життя ти не будеш опускати очі. Некомфортно ветерану через те, що він починає думати, що він помилку якусь зробив, да, що від нього там люди проходять. Насправді, це треба проговорювати. Ну, є речі, які не можуть вирішитися. От ми поговорили тільки що про державну, да, що держава може вирішити. Є речі, які держава вирішити не може. Є речі, які просто треба проговорювати з журналістами в ефірах, в блогах, в тіктоках, прості господи. Да? Тобто треба говорити про те, що, ну, не опускайте очі, подайте якийсь знак, пофіг який, кивніть, там, ну, щось, махніть рукою. Да? Тобто всі все зрозуміють. Це буде нормальна, комфортна історія. Тому що таких питань етичних ми не могли їх передбачити до початку повномасштабки в такому обсязі. Тому що є етикет якийсь, да? Тобто поведінкова етика, з якою ми стикаємося щоденно. Вона буде змінюватись. Вона вже змінюється, тому що величезна кількість поранених, величезна кількість людей з протезами. Я впевнений, що плюс-мінус кожен другий вже стикався з ситуацією, коли там військовий в інвалідному візочку стоїть там, наприклад, на перехресті, і люди там думають, чи комфортно буде запропонувати йому допомогу, чи це неправильно і дискомфортно. Да? Тобто нам доведеться проговорювати цю нову етику і в якихось дискусіях, які плавно переходять в срач, виводити цю етику на рівень загальноприйнятої. Тому що загальноприйнятої етики немає. Ми можемо згадати фігові приклади про Ткаченка, який запропонував там якийсь жест, да, там щось таке. Але воно не працює згори, воно не працює наказами міністерства, воно працює тільки знизу вверх і більше ніяк.
Пане Юрію, тоді, ну, давайте займемось формуванням цієї нової етики. Що дійсно зробити, коли ти бачиш військового в інвалідному візку на перехресті? Що я маю зробити?
Я думаю, що не буде, ну, якщо є підозра, що людина не може сама зробити якусь дію, да, я думаю, що для всіх буде максимально комфортно просто підійти, запитатися, чи допомогти, чи ні. І я бачив там декілька відео про те, що ну, я в візочку був дуже мало, тому якби, ну, не можу за всі говорити, але я впевнений, що просте запитання з пропозицією допомоги, ну, це, ну, не викличе ніяких проблем ані в одної, ані в іншої сторони. Да? Тому що варіант, коли ти просто проходиш повз, він гірше набагато і для тебе теж, і ти будеш дуже довго думати, чи не зробив ти сьогодні якусь фігню. Єдине, що точно не треба робити, це точно не треба наполягати. От точно не треба. Тобто, якщо скажуть ні, то це ні. Ну, це не привід поговорити ще, вмовляти, або, не дай Боже, починати кудись там пацана там або дівчину там влачити. Да? Тобто, цього точно робити не треба. Психологи рекомендують просто спитати. Ну, тобто, це з того, що
пане Юрію, вибачте, якщо ми вже вступили на таку стезю. Зараз я буквально там дочитав Сапольського біографію «Добра і зла», і там наприкінці книжки, здається, це 16 глава, вона безпосередньо там присвячена в тому числі війні, і він наводить факти, які я почав как би прикладати на нас, але суто теоретично, вони стосуються відносин між військовими протиборючих армій, що не завжди, ну там, наприклад, був там такий приклад, Перша світова війна, француз і німець, вони охороняють міст з різних боків. І в якийсь момент вночі побачили, що француз ходить з двома гвинтівками, своєю і німецькою. А німець побіг за пляшкою, умовно кажучи. І вони вдвох потім її розпили. Вони там різдвяне перемир'я, снайпери стріляли для того, аби не вразити ворога. Вони стріляли десь поруч, так, і все таке інше. Вибачте за це питання. Коли ви дивитесь на поранених москалів, у вас яке відчуття? Там не відбувається щось такого, про що пише історія, про що говорить історія? Чи ні?
Ні. У мене анатомічні думки насправді, тому що я починаю... Це не дуже чоловіколюбиве те, що я зараз скажу, але я повадився закривати рукою текст і намагатися по пораненням оприділити, ну, чи було ураження. Потім підглядаю і дивлюся, чи я вгадав, чи ні. Першу світову не можна порівняти з цією війною. Абсолютно ніяк, окрім того, що там були великі окопи і траншеї, у нас є великі окопи і траншеї. Все інше, нічого абсолютно... Ну, там більшості воюючих людей не було зрозуміло, за що вони воюють. Абсолютно більшості. Виключення становили французи на Вердені, наприклад. І вони плюс-мінус розуміли, що вони захищають свою землю тут і зараз. Тут краще порівняти з Другою світовою, тому що ми захищаємось. Ми абсолютно точно розуміємо, що світло на нашому боці. І ніякого братання у нас тут, ну, не буде. Тому я думаю, що це не про нас. І ми не будемо ще дуже довго, може, поколіннями відчувати до росіян ніяких хороших відчуттів, а будемо дуже радіти, дуже радіти, коли в них буде відбуватися щось погане. І особисто я сподіваюся, що ми будемо не тільки сподіватись, але ще й докладати якихось зусиль, щоб з ними ставалося якомога більше біди, тому що, з моєї точки зору, вони заслужили на все, що може придумати людська психіка.
Зрозуміло. Ви згадали про срачі, ну як же без них. Вадим Денисенко висловив думку стосовно того, що після закінчення війни варто заборонити виїзд чоловікам ще на 3 роки. Як ви до цього ставитесь?
Я, до речі, якщо чесно, не зрозумів, з якою метою він це, ну, тобто, заборонити на 3 роки, щоб що?
Ну, щоб вони залишились в державі, щоб не поїхали до дружини, щоб вони піднімали державу, щоб вони працювали і відбудовували Україну. Я так це зрозумів.
Ну, по-перше, йому здається, забули повідомити, що рабство у нас заборонене. По-друге, це ж абсолютна фігня. Ну, тобто, це реально абсолютна фігня. Ми йдемо до Європейського Союзу. У нас будуть відкриті кордони. Українці зможуть працювати абсолютно вільно в Європейському Союзі. І, звичайно, що частина українців виїде. Звичайно, що частина українців не повернеться. Це є факт. Да? Ми можемо його сприймати. Він нам може не подобатись, але ми можемо його сприйняти, зробити висновки і почати спрацювати з цими висновками. Або ми можемо грати в класичну російську гру «Запретіть і не пущать». Класична російська гра «Запретіть і не пущать» не працює ніколи. Доведено Берлінським муром. І всі ці історії, вони підкреслюють, наскільки такого плану люди з такого плану пропозиціями заборон, він же не перший і не останній. Тобто історії з ідіотськими заборонами буде дуже досягна. Воно просто підкреслює, наскільки в нас є шкідлива звичка намагатися вирішити проблему, заборонивши факти її існування. Ну, тобто, воно так не працює. Просто не працює. Змінилися не тільки ми, да? Змінилася не тільки країна. Змінилася реальність навколо нас. Все. Ми частину вже проговорили, усвідомлюємо, частину ще не усвідомлюємо. Ми ще не можемо усвідомити, наскільки величезний вплив на нас, як на країну, наприклад, покладає розрив торгівельних связей з Росією і Білоруссю, тому що величезний обсяг товарів ходив туди. І от, ну, ви Запоріжжя, да, от згадайте, що Мелітополь і значна частина півдня, вони фактично жили в тому числі на тому, що це був коридор і там овочів, там фруктів якихось, да,
черешня,
да, ну, черешня. Да, помідори, знову ж таки, Кам'янсько-Дніпровське. І цю економіку, ці люди залишились фактично без роботи, вони залишились без ринку збуту. Да? Демографічна історія, два. Історія те, що Львів став містом-мільйонником, і що змінилася абсолютно повністю політична карта України, повністю змінилася, вона стала набагато більш однорідною, і ніхто досі не, ну, раніше було зрозуміло, да? Там умовно, там східні області більш такі проросійські, західні області більш там проєвропейські. А тепер воно плюс-мінус рівномірно все. Ага. І ніхто не може сказати, до яких політичних наслідків це призведе. Які політичні ідеї, ну, тобто багато політиків зараз, і я це бачу, вони не можуть запропонувати нові політичні візії, тому що старі вже не актуальні, а нових ще не вигадали. Тобто ніхто не може сказати, що буде працювати, що не буде працювати. А помилятися ніхто не любить. І експериментувати також. Тому змін буде настільки дофіга, що ми будемо звикати, що нашою звичкою стане жити в цих змінах. І вони будуть цікаві. І ми будемо помилятись, ми будемо робити неправильні рішення, будемо приймати правильні рішення. Да? І будуть срачі, про які ви постійно кажете, і абсолютно правильно, тому що саме в срачах, ну, не будуть серйозні зміни проходити без срачів. Неможливо. Ну, ми не так влаштовані, да? Ми ж не срач — це наше народне надбання. Ми маємо його берегти, ми маємо його підтримувати, полівати, ухажувати за ним. Ну, тобто, це ж без цього
плекати,
да. І звичайно, що цього буде дофіга. І в якийсь момент нам буде здаватися, що всі навколо зійшли з розуму і займаються тільки срачами, але насправді це не тільки такий психологічний сплеск, да? Тобто не просто каналізація поганих думок, які накопилися за повномасштабку, а це в тому числі і пошук своїх відповідей на ті питання, які перед нами стоять.
Але в даному випадку, якщо це срачі, чи не будуть перемагати не ті, хто розумніше, а ті, хто просто голосніше кричить про це?
Будуть. тому числі будуть. Це ж класіка, ну це ж класіка людського життя. Да? Десь перемагають найбільш говорливі, а десь хтось буде приймати ну просто вольове рішення і казати: так, коротше, ми вирішили, буде отак. От, угу. От так. І ніяк інакше. І всі скажуть: ну окей.
Окей, добре. Якщо зараз влада вирішить провести вибори. Здається, плюс-мінус до того йде. Хоча я, можливо, помиляюсь, але я не вірю в якісь там просто дивні співпадіння, що про це почали говорити, і ця тема пішла. Ну, ок. Зараз ми там дискутуємо, можуть військові проголосувати, не зможуть. Можуть військові висуватися, не можуть. А, ну, виходить президент і говорить, ну все, до побачення, термін прийшов. Все, у нас жовтень. Всі пішли на вибори. І що?
Я думаю, що вибори в такому випадку відбудуться спокійно, насправді. Тому що ну, всі розуміють, що зараз ну, військовий не кине автомат, щоб піти і заявляти ну, протест проти цього. Да? Тому тактично може все пройти. Ну, я думаю, що все пройде досить гладко в такому результаті. Але стратегічно, після того, як почнеться масова демобілізація, повернеться дуже багато людей, які не будуть вважати цю владу своєю, тому що вони за неї не голосували. І оце може мати офігенні наслідки. Саме тому я і постійно пишу і говорю про те, що не може бути вибори без військових. Ну просто не можуть, от фізично не можуть. От без когось можуть. А от без них не можу. Тому що якщо люди не вважають цю владу своєю, владу своєї країни, вони і діють відповідно. Ну тобто, навіщо нам її слухати? Ми не знаємо, хто це. Ну,
у нас пане Юрію, якщо буде знайдений механізм, який дозволить військовим приймати участь у виборах, я не знаю, який, відверто кажу. Дія. Але якщо він буде знайдений, це знімить протест по відношенню до виборів у тих, в кого він зараз є. Здається, це єдина така норма, яка збурює суспільство, і про неї, до речі, там і секретар РНБО, пан Олексій Данілов, періодично згадує. Добре, вигадали якийсь симбіоз. І ну якусь методу вигадали, і все нормально. Це єдина перепона.
Перепона у виборах завжди одна. Це ну, в незалежності від того, які вибори, як вони відбуваються, натисканням кнопочки, голосуванням в інтернеті, як, наприклад, в Естонії ж можна проголосувати в інтернеті, да? Голосуванням поштою, як в Сполучених Штатах, частина людей голосує поштою. Єдине питання, чи суспільство розуміє, визнає легітимність цього, чи не визнає легітимність цього. Я, якщо чесно, маю офігенні застереження щодо легітимності виборів, наприклад, у Дії, да? Дії. Просто через те, що, по-перше, росіяни будуть витрачати всі свої ресурси, всі, вообще все, що в них є, для того, щоб доказати, що вибори були підроблені. І а вони зараз, ну вони ж теж вчаться. Вони теж вчаться в ІПСО, вони теж вчаться в поширенні своїх наративів. Ми бачили це на втручання вибори. Вони вміють робити і люблять це робити. Сполучені Штати це перевіряли. Тому я б радив відмовитись від цієї ідеї, незважаючи на її тотальну ну, новаторство, да, в цьому питанні, тому що. Вибори в Україні це не буде гра всередині країни, це буде гра з Кремлем, і Кремль викине величезну кількість ресурсів на те, щоб підтримати якогось іншого кандидата, да, умовно більш нейтрального або більш недолугого. Він буде витрачати величезну кількість на те, щоб показати, що вибори були підроблені, що голоси намалювали на калькуляторі, там умовно кажучи, да, ну якусь фігню. Так. А у нас народ вірить в теорії заколоту, тому я думаю, що це буде також підривати легітимність. Мені не подобається ця ідея.
Ну так, не варто, до речі, забувати, що втручались росіяни під час американських виборів, і це робив Пригожин, на хвилиночку. Можливо, у нас не так дуже сильно ми тоді знали, хто такий Пригожин, хто що таке там ольгінські тролі і все таке інше, але це були вони, так?
А долучався до цього Дубінський, який сьогодні отримав особисте зобов'язання. Да? І Деркач, і вся компанія. Тому ще раз, це ж тільки підтверджує те, що росіяни вміють з цим працювати. В них вже є досвід. От у нас, я впевнений, що немає досвіду втручання в чужі вибори. От абсолютно в цьому впевнений. Так. А у них є, і це ризиковано.
До речі, ви згадали про цих людей. Хвиля якась прокотилась по слугам народу. Так, там виключають, виганяють, саджають. Це очищення відбувається, це від того, що, ну так, в слугах народу зрозуміли, наскільки вони, можливо, були неправі, коли формували списки за дивним принципом, так, і зараз вони кажуть, ну так, такий сигнал передають суспільству, ок, хлопці, ми все зрозуміли, ми можливо, не будемо вибачатися, так, але ми зробимо все можливе, аби вам не було в подальшому соромно від нас. От дивіться, ось вам жертва. Так, там ось там якийсь там чувак, який відпочивав на Мальдівах, там купував тачки дорогі, там дружині свої, все таке інше. Чи це має якусь іншу природу? Ось ці факти, які про які ми зараз знаємо.
Ну, я думаю, що знову ж таки, от є питання, на які немає однозначної відповіді. Да? Я думаю, що тут багато чого. З одного боку, наші антикорупційні органи, здається, у мене дуже багато нарікань на них, прям дуже багато. Але вони починають потрошку усвідомлювати свою роль в суспільстві і свою силу, що найголовніше. Да? І мені це подобається. Але ну, мені дуже хочеться вірити, що це буде системою постійно, і це призведе до дуже простої, якщо це буде не разова акція, а система, це призведе до дуже серйозних змін у суспільстві. По-перше, крісло депутата, яке і так дешевіє від каденції до каденції, да? Тому що раніше, блін, я не пам'ятаю, під час найбільшого розквіту української економіки, це здається, перед кризою 2008-го, якщо не помиляюсь, там на якихось виборах за крісла депутата готові за місце в прохідній частині списку віддавали там по декілька лямів баксів.
Я чув про 5.
5, да, здається 5, а потім ціни тільки дешевшили. Тобто прям дешевшили, тому що плюсів ставало все менше і менше, ну, з точки зору, ну, того, на що депутат впливає, да? А гроші, вони ж якби, ну, свої, можна їх на ще щось витратити. І можливо, якби це була системна робота, але це ми дуже швидко побачимо, то можливо, ми б в результаті там за 2-3 каденції отримали б парламент, в який йдуть люди, які абсолютно точно хочуть там просто працювати, і які не бояться там НАБУ, там НЗК, САП і всього іншого. З іншого боку, мені здається, що дійсно от таке відчуття, що ну, кабла ви пішли, да? Тобто так не буває. Ну, так не буває, коли місяцями не було жодного затримання народного депутата, а потім вони прям пачками пішли. Я в це не вірю. Це ну, статистично виглядає дуже неймовірно. Да? І відповідно, я думаю, що або хтось дав команду ФАС, типу, пацани, ну, ми раніше вас просили цього не робити, робіть. Да? І варіантів навіщо це, ну, їх декілька. Варіант перший зробити так, щоб всі депутати, які залишились в парламенті, голосували активніше, тому що голосів не вистачає. По-друге, це можливість знову ж таки показати суспільству, що йде якесь очищення. Да?
Ну так, типа, ми все про вас знаємо, але якщо ви голосуєте, сидіть на жопі ровно, все гаразд. Якщо буде щось інше, ну, подивіться, що з цими панами.
Плюс є психологічний тригер, я вже від багатьох людей чув, що у Зеленського є тупо психологічний тригер на людей, які виїжджають за кордон відпочивати під час війни. Тобто в нього тригер, ну, прям дуже сильний, і його це особисто зачіпає, і тому от всіх людей, які були помічені за відпочинком під час війни, або за тим, що вони кинули свої робочі місця там в парламенті, там ще десь втекли, uh-huh. що за ними починає приїжджати автозак. Ну ок, з одного боку, да, тому що ну, у мене, наприклад, був такий же самий тригер. А з іншого боку, це ще раз підтверджує, що є ручне керування країною, і це завжди прикольно в моменті, і завжди фігово стратегічно. Тому що зараз нам подобається, що відбувається, після цього там за декілька місяців будуть використовуватись ті ж самі інструменти, щоб сажати людей, які нам подобаються, або які ми є. Да? І ну, диктатура, вона завжди фігова.
Я без будь-якої опозиційності, і це я звертаюся до глядачів, у всякому випадку, я коли зараз поставлю це питання, воно жодним чином не продиктовано, можливо, з вашими якимось там фантазіями стосовно того, що якщо людина працює на прямому каналі, то це вже опозиціонери і все таке інше. Як вам здається, коли відбудуться президентські вибори і Володимир Зеленський піде на них, а люди за нього проголосують чи ні? Ну, якщо ми фіксуємо зараз момент, ось саме зараз момент, так ми не знаємо, що там буде, ми не знаємо, як закінчиться війна, ми не знаємо, в якому стані ми вийдемо з війни, але якщо уявити собі, так всі люблять говорити, ну ось подивіться, Черчилль, ось там він виграв війну, а за нього взяли і не проголосували, і тому він повертався вже з тої там Ялтинської конференції, здається, він вже не прем'єром повертався. Але в даному випадку, ну це ж питання, воно на поверхні, я не знаю, до речі, чого його не ставить один одному люди, чи буде його там, чи проголосували ви за Залужного, якщо б він був там йшов в президенти, чи будуть переголосовувати Володимира Зеленського, як вам здається?
Так, а мені, ну, тобто, я ж можу говорити не тим, що здається, а сухою мовою цифр, тому що я бачив там деякі соцопитування. Да? Соцопитування показують, що Зеленського зараз більшість голосів і його переоберуть. А от у партії «Слуга народу» величезні проблеми з рейтингом, просто величезні, і вони не покращуються. Тому що у президента зараз абсолютно тефлоновий імідж, абсолютно тефлоновий, до нього нічого не липне. Він відбиває це. Ну, є такі Юлія Володимирівна колись така була, да? Тобто абсолютний тефлон. Тобто нічого поганого не липне. Все погане, що відбувається в країні, електорат переносить на підлеглих, але не на першу особу. Тож, якщо питання в моменті, то ну, якщо вибори відбуваються за хвилину, то Зеленський їх виграє. Він перемагає, тому що ну, соціологію я плюс-мінус бачив, і там ну, насправді без варіантів. Але ви абсолютно правильно зауважили, що ми не знаємо, як війна закінчиться, і ми не знаємо, в якому моменті відбудуться вибори. Тому що окопна війна, ну, позиційна війна, да, та, яка у нас відбувається зараз, вона призводить до дуже ну, сплином часу, коли ти не отримуєш хороших новин, це я кажу про народ в цілому, да? І тобі здається, що нічого не змінюється, і тобі ти починаєш думати, що це таке буде 10 років, 20 років, 30 років, тому що людська свідомість, вона ж зазвичай бере сьогоднішній день і якби ксерить його на все наступне життя. Да? Тобто отак, як я зараз почуваюся, отак все життя і буде. Відповідно, людина дивиться на те, що ніяких змін, ніяких обіцяних перемог, Арестовича щось не видно, пес патрон не каже нічого нового, люди починають розчаровуватись. І це, звичайно, що впливає на рейтинги, в першу чергу, людей при владі. З іншого боку, гадки не маю, як в нинішніх умовах проводити політичну агітацію. Я чесно, ані з моральної точки зору, ані з технічної, я собі ну цього просто не уявляю.
Пане Юрію, наостанок, ви написали книжку?
Є таке.
Навіщо?
Примха. Ну, насправді, до мене звернувся Красовицький, власник Фоліо, і просто сказав, що давай ти напишеш книжку. Я сказав, ну, я не знайшов аргументів, чому ні. Ну, відверто. Я валяюся в шпиталі, час у мене наче є, ноутбук я наче тримати можу, і одна рука у мене залишилась. Тому, типу, окей. Але я пішов найпростішим шляхом для себе, тому я, ну, це фактично збірка the best, да? І з того, що я писав 14 по 23 роки, і мені було, ну, насправді це дуже комфортно, коли ти можеш частину, коли ти знаходиш справу. Тому що ти коли, ну, наприклад, в Америці курси письменництва для учасників бойових дій, вони дуже поширені. Тому що ти знаходиш справу, ти щось починаєш робити, ти розумієш, що людям на тебе, ну, якби не байдуже, да, це вирішує багато психологічних, в тому числі, проблем. І, ну, мені дійсно стало краще, коли я книжку видав. Ну, просто це прикольно. Всім раджу.
Дякую, пане Юрію. Да,
дякую вам.
Дуже дякую за цю бесіду. Це Юрій Годименко. Так, лідер Дим Сокири. Сапер був гістем інтерв'ю під лампою. Далерікал наш мене звуть. Традиційно тримайтеся, переможемо.